такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šis ir, kā zināms, Ziemeļatlantijas alianses dibināšanas 75. Gads, un Ziemeļatlantijas aliansei ir veltīts arī mūsu šodienas raidījums. Mans sarunbiedrs studijā – ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns. Labdien!
Labdien!
Šajā raidījumā es gribētu pievērsties pašam pēdējam NATO pastāvēšanas posmam, pēdējam 10 gadiem, kas ir ļoti spilgti un izteikti citādi nekā līdz tam. Tāda sakritība, ka šogad aprit arī 20 gadi kopš Latvija ir alianses dalību valsts. Šī pēdējā 10 gade ir Krievijas agresijas 10 gade. 2014. Gads bija tāda ļoti netīkama pamošanās visiem rietumiem faktiski, visiem rietumu demokrātiskiem spēkiem, bet arī tā skaitā NATO blokam pēc perioda, kad rietumu pasauli dzīvoja ar šo vēstures beigu izjūtu, ka līdz ar augstā kara beigām ir noslēgusies faktiski, mēs varam teikt, tāda vēstures veidošanās dramaturģija, demokrātija ir kļuvusi nepārprotami noteicoša vēstures tālākajā virzībā, kas viss izrādījās ļoti lielā mērā ilūzija. Un NATO kā organizācija, kas tapa izteikti augstā kara rezultātā un kontekstā, varēšu tīst bija bez tāda loģiska pielietojuma faktiski. Jūsuprāt, cik dziļi un tālu aizgāja šī izjūta par to, kā ir iestājies mūžīgais miers?
Pēc Padomju Savienības sabrukuma radās jautājumi rietumu pasaulē, vai NATO ir vajadzīgi vispār. Kā Padomju Savienība vairs nav, organizācija 49. Gadā tika veidota, lai aizsargātu Eiropas sabiedrotos pret iespējamu Padomju Savienības agresiju, arī lai atturētu Padomju Savienību no agresijas. Padomju Savienība beidz pastāvēt priekš kam NATO. Bet NATO spēja diezgan ātri pielāgoties jaunas misijas operācijas uzņēmās. Un no vienas puses, protams, mēs šeit bieži runājam, ka tāds miers iestājās, bet nebija viss tik mierīgi. Balkānu kari 90. Gados un 2000. Gados, kur NATO iesaistījās jau 90. Sākumā, gan Bosnija-Hercegovina, gan arī vēlāk līdz pat Kosovai, tāpēc arī nevar tā teikt, ka bija pilnīgs miers Balkāni, jo īpaši 90. Gadu vidus. 90. Gadi aizgāja tādos sevis meklējumos NATO, un Balkāna beigās ir jāsaka, ir kopumā tomēr liels veiksmes stāsts, jo daļa no Balkānu valstīm jau ir NATO sastāvā no Rietumu Balkāniem, tad gan Horvātija, gan Slovenija, gan arī Albānija un Melnkalne. Protams, sāpņu bērni paliek Kosova, kur arī visi NATO dalību valsts pat neatzīst kā neatkarīgu valsti. Protams, Serbija neraugās NATO virzienā, un Bosnija-Hercegovina ir ārkārtīgi problemātiski, arī tāds briestošs potenciāli arī jauns konflikts, tā kā bija šis. Tālāk NATO meklē jaunas partnerības, Krievija 97. Gadā tika noslēgts pamatakts par attiecībām, kur daudz ko abas puses apsolīja, tika izveidots arī pastāvīgs sadarbības mehānisms starp Krieviju un NATO, un tad nākamā desmitgada, šī gadsimta pirmā desmitgada aizgāja terorisma gaismā. Tad 2001. Gada terora akta ASV, New York, un arī Vašingtona, Pentagons un Pasaules tirdzniecības centrs, pēc tā ASV iebruka Afganistānā un vēlāk arī NATO pārņēma aizsat misiju, kur gandrīz 20 gadus ilga. NATO visu laiku spēja kaut kādā veidā atrast jaunu lomu, pielāgoties, un līdz ar to ceļā uz 14. Gadu vēl, protams, Lībija bija NATO iesaista gaisa triecienos. No vienas puses var piekrist apgalvojumiem, ka NATO bija sapuvusi organizācija uz 2014. gadu, tātad, nu, ja mēs desmitgadē raugamies atpakaļ, ka tā mētājās šurpa turpu, tā vietā, lai attīstītu jaunas nopietnas kaujas sistēmas, jaunas tankus iznīcinātājus un, nu, jaunas taktikas stratēģijas, ko NATO karavīri darīja, cīnījās ar nemierniekiem strateģiski pilnīgi nenozīmīgās vietās, īpaši Afganistānā. Arī Baltijas valsts pievienojas NATO, kas vairs nebija tas NATO, jo tur pie galda daudzās sanāksmēs sēdēja Krievija. Bija NATO Krievijas padome, kur šobrīd ir tā deaktivizēta. Krievija bija partneris, līdzteks arī ar virkni citām valstīm, bet jau uz to sapūšanas argumentu raugās, ja NATO nebūtu iesaistījusies gan konflikta risināšanā Rietumbalkānos, gan arī Lībijā, gan arī Afganistānā, tad ļoti iespējams, ka NATO vairs nebūtu. Tāpēc iespējams labi, ka tā, labi, ka bija šīs pretterorisma aktivitātes un iesaiste citos konfliktos.
Šīs pagājušās 30 gades, tā ir tāda arī palēna atvadīšanās no ilūzijām Krievijas sakrā. Ilūzijām, kas bija ārkārtīgi augstā līmenī līdz ar 91. Gadu Padomju Savienības sabrukumu, kur bija izjūta par to, ka šīs bijušās Padomju Republikas, ja jau tās ir nolēmušas sagraut šo savu, tā sacīt, tautu cietumu, šo padomju totalitārā komunisma būvi, ka tās visas būs orientētas uz rietumu attīstības modeļiem un liberālo demokrātiju un tā tālāk, kas izrādījās lielāko tiesu neadekvāts pieņēmums. Šī izjūta par to, ka lielākais ļaunums, kas vispār ir teju bijis cilvēces vēsturē, nu katrā ziņā pagājušā gadsimta otrajā pusē, tātad totalitārais komunisms, ka tas nu ir uzvarēts un ka vairs nav par ko īpaši uztraukties. Ja mēs skatāmies uz pašreizējo situāciju, tad šis motīvs jau kaut kur vēl joprojām ir klātesošs, ka tomēr Krievija tā ir tā vai citādī tirgus ekonomika, un ka tie, ar kuriem mēs varam tirgoties, ar tiem mēs varam sarunāt arī lielā mērā visu pārējo. Tādā spilgtākās variācijās tā ir pašreizējā Ungārijas politiskā konjunktūra, bet šādi motīvi jau bija klātesoši arī, teiksim, ilglaicīgajai Vācijas līderei Angelē Merkelē.
Pieejas, protams, ir dažādas, un, nu, ir augās uz Krieviju, nav tā, ka Krievija izolēta no vispārējās pasaules, dimžēl, nu, protams, no mūsu perspektīvas ir pilnīgi acīm redzama attieksme, bet ja paraugās arī uz tiem ceļojumiem, ko Putins ir šogad veicis, nu, viņš ir bijis pēdējo mēnešu laikā Ķīnā, Vietnamā, Ziemeļkorejā, apvienoties Arābu Emirātos, Saudarābijā, arī Centrālā Āzijā, gan Kirgistānā, gan arī Kazahstānā, tāpēc ir virkni valsts, kas Krievijai durvis neaizver. Mums Eiropa un Ziemeļamerika ir cits gadījums, bet, nu, tā attālāk, kaut vai arī Indija, pasaules lielākā demokrātija, šobrīd arī pēc iedzīvotāju skaita lielākā valsts pasaulē, arī tā neitrāli pieiet. Viņiem, protams, savi iemesli, bet nesen arī premjers Narendra Modi bija ieradies Maskavā, un, acīm redzot, ne viņš, ne arī kādu citi no piesaukto valstu vadītājiem, nu, pat nemēģināja apsvērt arestu orderu, ko Starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi par Putina arestu, par noziegumiem pret bērniem, ko viņš un viņa valsts ir pastrādājis Ukrainā.
Domājot par to, kā šai pēdējā desmitgadē NATO ir sevi redzējusi un organizējusies, 14. Gads, kā es jau teicu, tātad zināma tāda atmošanās no saldas snaudas, konstatācija, ka kaut kas ir jādara, nu daži konkrēti lēmumi tiek pieņemti diezgan ātri, piemēram, kritērijas par 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības vajadzībām, kas tiek definēts jau 2014. Gadā, bet tā ieviešana dzīvē, protams, ir krietni ilgāks process. Parādās šie NATO ātrās reaģēšanas elementi, parādās izpratne par nepieciešamību stiprināt NATO austrumu flangu. Tajā pašā laikā, ja mēs tā raugāmies, tad būtībā starp 2014. Un 2022. Gadu arī joprojām ir tāds domāšanas, reflektēšanas un gausas darīšanas posms. Kādi ir tie iemesli?
Iemesli noteikti pirmkārt ir demokrātija mūsu piesauktā, jo gandrīz visas 32 valstis ir demokrātiskas. NATO.
Nu, faktiski visas ir demokrātiskas, tikai dažās, teiksim, demokrātijas kvalitāte klibo.
Nu jā, Turcija, Ungārija ir tādi rūpju bērni, bet arī šajās valstīs notiek vēlēšanas, un ko tu gribēji paskaidrot, ka tas nav tik vienkārši kā autoritārās valstīs, kur Puķins un Si kaut ko izdomā, sarunā, skaidrs, ka arī viņiem ir cilvēki, uz kuriem ir jāatskatās. Viņi politiskās elites, un tomēr ir jāraugās arī sabiedrība, ko varētu domāt par vienu vai otru lēmumu, bet 32 valstis, šobrīd 32 NATO dalībvalstis, tas ir diezgan tāds plašs process. Līderis var apsolīt 2% tērēt aizsardzībai, 3 vai 5 vai vienalga cita. Bet nāk vēlēšanas, var nākt cita politiskā partija pie varas, vai arī koalīcijas ir jāveido, un tad ir arī iedzīvotājiem jāskaidro, kāpēc. Jo Baltijas reģionā mums šeit ir ārkārtīgi viegli izskaidrot, kāpēc ir jābaro savu armiju, proti, lai nebūtu cita armija jābaro. Bet tur tā tālāk, Spānijā, Portugālē, tur nav tik vienkārši vēlētājs pārliecināt, ka katrā valstī ir ļoti daudz vajadzību. Bet es domāju, arī kritizējot mums citas valsts, arī jāatcerās, ka neviens jau nevienam īsti nav parādā. Kanādieši ir jāuzsaka un jāpateic viņiem par to, ka viņi sūta savus karavīrus šeit, jo Kanāda arī tālu prom. Ziemeļamerika nav īpaši izteikt draudu, protams, Krievija, Arktikā kaut kādu potenciālu vai ne, bet citādāk, kā baidīties Kanādai? Okeāni sargā un ASV uz dienvidiem. Tāpēc ir valsts, protams, kas varētu būt vairāk darījuši, bet pēdējais 10 gadus laikā ir bijis ārkārtīgi labs pieaugums 2% izpildē. Šobrīd jau 23 no 32 valstīm tērē 2% aizsardzībai. Tas ir ievērojami vairāk nekā iepriekš. Un iepriekš atcerēsimies arī Latviju bija diezgan sliktā pozīcijā, tad, kad atskanēja modinātais zvans Ukrainā 14. Gadā, Latvija arī, teiksim, kā ir nolaidīgi izturējies pret aizsardzību, tērēja ap 1% no iekšzemes koprodukta. Lietuvieši arī bija līdzīgi sliņķi šajā ziņā. Igauņi, kā parasti priekšzīmnieki, igauņi jau labu laiku tērēja ap 2%, un šobrīd vesels 23 valsts tērē 2%. Polija, ASV, Lietuva, Latvija, iespējams, arī vēl kādi jau virs 3%, kopumā tēriņi ir gājuši uz augšu, un tas nav bijis viegls process pārliecināt. Labi, Ukrainai tuvākās valstīs tas ir vienkāršāk izdarāms, tie, kas zina, kāds kaimiņš ir, bet tālāk ļoti iespējams, ka visas dalībvalsts nekad arī nesasniegs 2%.
Joprojām visu laiku man iznāk lielā mērā grozīties ap šo jautājumu, vai izpratne par demokrātijas kvalitāti, par demokrātiju kā tādu ir pietiekami spēcīgs arguments, ja mēs to noliekam līdzās augstākā perioda izpratnē par to, kādas briesmas slēpīs sevī totalitārais komunisms, bolševisms, tātad šīs savulaik sarkanās briesmas, vai, teiksim, totalitārisms kā tāds, kurš tomēr ir kļuvis citāds, jo, teiksim, izņemot Ziemeļkoreju, komunisms vairs nekur nav īsti tas komunisms, kāds tas bija augstākā laikā. Ķīna ir lielā mērā ekonomiski liberalizēta valsts. Par Krieviju nerunāsim, labi, kleptokrātija īpatnēji, protams, bet tā ir tirgus ekonomika. Vai tā izjūta kāda bija par to, ka Krievi nāk, kas bija augstākā laikā, ka tā tad nāk šī pavisam citādā domāšana par cilvēka nākotni, par pilsoņu valsts attiecībām un tā tālāk, par brīvību. Vai ir panākama šī izjūta arī mūsdienu rietumu sabiedrībās, kāda tā bija toreiz?
Šobrīd es teiktu, ka pasaule ir daudz sarežģītāka nekā tā bija augstākā laikā. Augstākā laikā tie bija divi bloki, rietumi un padomu savienība, rietumi plašāks par NATO. NATO bija viens tikai elements, kolektīvā aizsardzība, padomu savienība 55. Gadā izveidoja Varšavas pakta valstu kopumu, un tad pasaule savā ziņā bija tāda manbaltāka. Un iepratim rietumu piedāvājumam demokrātija, brīvā tirgus ekonomika bija cita ideoloģija, cits modelis, ko padomju savienība piedāvāja. Un abi šie modeļi sacentās daudz vietu pasaulē. Bija virkne pilsoņu karu, kur gan padomju, gan rietumu bloks saskārās, apbruņoja vienu vai otru pusi, notika cīņa par simpātijām, īpaši Latīņamerikā un Āfrikā, arī Dienvidu, Austrumu Āzijā. Nu, šobrīd situācija ir pilnīgi citādāka. Un Ķīna, kas iepriekš bija nabadzīga zemnieku valsts bez būtiskas sistēmiskas nozīmes, tur arī bija sava attiecība dinamika, nu, no tādas draudzīgas attieksmes pret Krieviju. Arī neliels kariņš bija 69. gadā uz Ūrija upes pa Damanskas salu starp Padomu Savienību un Ķīnu, un tad uzlabojās Niksona laika attiecības starp ASV un Ķīnu, un tad arī Ķīna pakāpeniski sāk attīstīties, un šobrīd ir pilnīgi cita situācija. Krievija nav vairs tik būtisks spēlētājs. Ekonomiski Krievija ir neliela, tai nav sistēmisks nozīmes, kad 10. lielākā ekonomika pasaulē, lielākā ir ASV, otra lielākā Ķīna. Tas pats attiecas uz tehnoloģijām. Nu, pastīsimies ASV, tur faktiski viss ir izgudrots pēdējās 100 gadus laikā, nu, no Coca-Cola līdz kodolieročiem. Bet nu, Ķīna ir diezgan pamatīgi augusi. Ķīna arī vairs vienkārši nekopē tehnoloģijas, tā pati daudz rada. Tā gatavojas pārņemt pasaules autobūvi elektriskajiem transporta līdzekļiem ar zaļajām tehnoloģijām. Nu, Ķīna ir daudz investējusi, tāpēc arī ASV aizvien lielāka vienprātība par to, ka Ķīna ir galvenais sāncens. Nu, tā viennozīmīgi nav Krievija, jo Krievija ir nepatikšana meistars, kas Krievijai ieroči un, jā, un arī, protams, dabas resursi, ko nevar nepieminēt, bet citādāk nekā īsti tur nav. Tāpēc šobrīd, protams, starptautiskā sistēma ir daudz, daudz sarežģītāka. Tāpat arī citi spēlētāji, to vara ir pieaugusi, tāpat Indija, kas nu, nav īsti nevienā, ne otrā pusē, tā nav stingri nosodījusi Krievijas rīcību Ukrainā, turpina ieročus iegādāties no Krievijas. Naftas produkti ir svarīgi Indijai. Indija spēlē lielā mērā pastāvīgu spēli. Tuvajos austrumos redzam Irānai, protams, draudzīgas attiecības ar Krieviju, arī ar Ķīnu, bet Saudarābija, apvienotie Arābu Emirāti arī nu, neatkarīgi spēlē arī tāpat Turcija. Jau piesauktā no vienas puses ir NATO dalībvalsts, formāli pat vēl skaitās Eiropas Savienības kandidātu valsts, bet citādāk arī diezgan neatkarīgi politiku īsteno.
Zināmā mērā mēs šeit varam atcerēties atkal jau augstākā periodu, kad demokrātijas kvalitāte kādā valstī nebija būtisks kritērijs, lai šī valsts tiktu uzņemta NATO blokā. Primāri bija tās gatavība pretoties atkal jau komunismam, Kremļa ietekmei. Ne Turcija, ne Grieķija netika izslēgtas no NATO tajā brīdī, kad tur pie varas nāca uz ilgāku vai īsāku laiku nepārprotams militārās huntas. Portugāle tika uzņemta būdama izteikta diktatūra un palika diktatūra vairākas desmitgadus esot NATO. Šobrīd konsolidētība attiecībā pret Kremļa agresiju sakrīt ar demokrātijas situāciju NATO dalību valstīs. Tieši tās valstis, kurām tās novirzes no demokrātijas standarta ir vislielākās, un te mēs varam minēt Ungāriju un Turciju, nu, ir arī ar vislielākajām novirzēm no vienotas konsolidētas NATO politikas attieksmē pret Kremļa agresiju. Turcija spēlē savu spēli, nepievienojas rietumu sankcijām pret Krieviju, un Ungārija, kā zināms, mums ir vispār liels rūpju bērns šai ziņā. Te laikam fundamentāls jautājums vispār ir par to, kas varētu notikt tagad ar NATO, ja Amerikā nākamā administrācija atkal būs Donalda Trumpa vadībā.
Tas uztrauc daudzus, arī man uztrauc, protams, iespējamās pārmaiņas ASV prezidenta amatā, tāpat arī kongresā. Ja mēs tā paraugamies realistiski, nav ASV, nav NATO. Jo ASV tērē tradicionāli aptuveni 3/4 no visiem NATO aizsardzības izdevumiem. Nu, protams, arī nav viss tik slikti, jo tur parasti ierēķina arī tos ASV militāros izdevumus, kam nav saistības ar Ziemeļatlantijas reģionu. Bet skaidrs, ka bez ASV tā situācija ir pilnīgi citādāka. Negribu arī nekādā ziņā demonizēt Trumpu. Pirmā prezidentūra bija ar mainīgiem panākumiem no eiropiešu puses raugoties, no NATO perspektīvas raugoties. Bija labas lietas un bija netika labas lietas. Un Trumpa kungs, ja tā var teikt, ar vienu roku deva, ar otru ņēma. Viņš viennozīmīgi sapurināja NATO dalībvalstis pārējās, lai tās tērētu vairāk. Nu, liek apzināties to, ka Amerikas klātbūtne NATO nav kaut kas tāds pilnīgi dabisks. Ne viņš arī pirmais, arī citi prezidenti ASV iepriekš arī diplomātiskākā veidā norādīja, ka ir jādara vairāk. Un beigās, ja raugamies plašākā vēstures perspektīvā, ASV cieši iesaist Eiropā, tā nav norma, tā ir norma kopš Otrā pasaules kara beigām. Trumpa kungs, protams, saprināja Eiropu. No vienas puses arī Latvijai, Baltijas valstīm militārais atbalsts pat palielinājās Trumpa administrācijas laikā. ASV karavīra rotācijas, ko uzsāka prezidents Obama 14. Gada pavasarī, tās turpinājās. Tā kā nu, bija labas lietas, no otras puses ir nu, izteikumi vien par to, ka nu, NATO ir novecojusi un to, ka pat ASV varētu izstāties, nu, tas par labu nenāca. Un, ja mēs raugamies uz iespējamu otro termiņu, tad otrajā termiņā nebūs nejaušību. Jo 16. Gadā pašam Trumpam tas, domāju, bija pārsteigums uzvar vēlēšanās. Bija redzams, ka nebija īsti plāna. Amatpersonas daudz mainījās, kaut arī Nacionālās drošības padomnieki bija vismaz trīs. Valsts sekretārs arī vismaz reizi mainījās viņa administrācijas laikā. Daudzi nu, tādi zemāk ranga amati vispār netika aizpildīti. Tad nu, šī nākamā prezidentūra būs daudz labāk sagatavot. ASV domnīcas, kas jau ir izstrādājuši plānu darbam. Viens no ietekmīgākiem ir Heritage Foundation projekts 2025, kur šķiet uz kodām 900 lapām ir izklāstīts tas, kas ir jādara. Šajā publikācijā ir arī sadaļas aizsardzībai, ārlietām, un tur nav nekā patīkama. Tur tiek atspoguļots maz aizsardzības un ārlietu sadaļā, ka Republikāņu partija nav vienota, ir dažādi strāvojumi, ir tādi, kas mums asociējas varbūt ar jau nelaiķi McCainu, tādi no stingri transatlantisti, kas aizstāv NATO un klātbūtni šeit, kas ir ļoti kritiski par Krieviju. Tā ir viena grupa, tad ir vēl viena grupa, kam ir diezgan vienalga, kas notiek ārpus ASV, ja tas tiešā veidā neskar ASV drošību. Šajā grupā arī potenciālais viceprezidents J.D. Vance, kurš ir izteicies, ka viņam ir pilnīgi vienalga, kas notiek Ukrainā. Un, nu, viņš neredz to, ka ASV būtu jāiesaistās attālos karos un kādam kaut kas pavēlt jāpiedāvā. Protams, atkal var teikt, jau, nu, ka viens ir vēlēšana retorika, un otrs ir, kas tad būs, tad, kad nonāks amatā. Bet nu, mana vērojumie liecina to, ka republikāņi ļoti nopietni ņem iespējamo otro Trumpa atnākšanu, ka tas būs strukturēts darbs, tad ir politikas virziens skaidri, ir datubāzes izveidotas ar cilvēkiem, kas ir jāpieņem amatos Trumpa kunga iespējamo otrajā prezidentūrā, ir jārēķinās, ka tā būs egoistiskāka, ASV interesi pirmajā vietā, un ASV var attālināties no citiem reģioniem un lielākus maksājumus prasīt. Un, ja mēs paraugamies nu, no tādas ASV pozīcijas, tad kāpēc tiešām kādam kaut ko par velti dot? Protams, var likt pretī arguments par demokrātiju, par to, ka noteikumos balstītā starptautiskā sistēma ir pašas Amerikas labā, tas ļauj brīvi tirgoties, piedāvā stabilitāti, bet nu, ASV būs ļoti daudz cilvēki, kam tas neīpaši interesēs.
Mēs jau šeit pārējām pie jautājuma par potenciālo NATO nākotni, kas visnotaļ skar arī iespējamo Latvijas likteni. Tad, kur varētu būt izeja? Savienotajām valstīm kļūstot izteikti egoistiskām. Viena pieeja, cik tālu Ķīna ir un būs Savienoto valstu nozīmīgākais sāncens pasaulē, tad piedāvāt varbūt sevišķi to NATO valstu, kurām ir teritoriālie valdījumi Klusā okeāna reģionā. Tātad piedāvāt iesaisti tur, pirmkārt mēs te runājam par Lielbritāniju un vispār Britu sadraudzības valstīm, šī sadarbība jau pastāv militāri, nu vēl tur ir klātesoša arī Francija. Nu, otrs ir tātad paļaušanās uz saviem spēkiem, kuri, kā mēs jau konstatējām, ir lielā mērā atrofējušies šais ilūzija desmitgadēs.
Ja, nu, es arī negribu zīmēt tādas pārāk melnas scenārijas. Arī, ja būs Trumpa otrā prezidentūra, es nedomāju, ka ASV aizies no NATO. Protams, tehniski tāda iespēja ir. Protams, tas ir kongress jautājums. Arī kongress tiks daļai pārvēlēts visi 435 pārstāvi, arī trešā daļa no senatoriem. Tā kā, nu, tur arī var gadīties, ka republikāņiem ir vairākums, un ja Trumps kaut ko vēlas darīt, tad tur arī var tikt cauri. Bet domāju, ka šajā sasaukumā tas augtiem trumpistiem vai magas cilvēkiem vēl nebūs absolūts vairākums republikāņu rindās. Jāatceras, ka ja kaut kas notiek pavisam slikts un ir vajadzīga ASV iesaistīšanās, tas ir politisks lēmums. Tas nav automātiski, tas nenozīmē, ka pēkšņi ASV ģenerāļi, kur no viņa spēka ir izvietot Vācijā vai Itālijā, ka viņi momentāni steigšies palīgā. Tas būs politisks lēmums par to, ko darīt vai nedarīt. Un tas, protams, dara bažīgu, jo nu, Trumpa kunga nepatīkams tests bija 20. Gadā. Vārdi pret darbiem. 20. Gada sākumā ASV nogalināja ģenerālu Soleimani, Irānas ģenerāli Bagdādē, uz ko Irāna atriebās, raidot balistisko raķešu triecienus pa ASV bāzēm Irākā. Tur arī bija milzīgi vārdi par atriebību, bet tad, kad pienāca laiks rīkoties, tad rīcības nebija. Trumps atkāpās no saviem vārdiem. Protams, viņš to ieteica skaisti, bet rīcības nebija. Iedomājieties, tad Irāna dod diezgan pamatīgus triecienus pa amerikāņu bāzēm. Amerikāņu karavīri slēpjas bunkuros, pēc tam šķiet bija vairāk 10 smadzeņu satricinājumi.
Bet neviena letāla gadījuma.
Neviena nav, un pat ja būtu, arī jautājums, vai būtu rīcība, bet tas bija diezgan apkaunojoši ASV. Tāpēc vienmēr ir jautājumi, ka viens ir vārdi un divi ir darbi, ja kaut kas jādara, vai ASV būs gatava rīkoties.
Kā zināms, kas attiecas uz NATO un sevišķi uz NATO, ziemeļaustrumu flangu, kur atrodamies mēs, nenoliedzami šis flangs ir nostiprinājies. Un te izšķirošs notikums bija Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO. Vēl, protams, arī tas, ka Krievijas militārās spējas, kuras arī vēl pirms dažiem gadiem tika vērtētas krietni augstāk nekā izrādījās tā realitāte, kur Krievija demonstrē Ukrainā. Tas viss liek jautāt, varbūt, ka mēs varam noturēties arī tad un potenciāli arī atturēt Krieviju no kādas nopietnas avantūras šeit, arī tad, ja šeit nav vairs tās savienoto valstu klātbūtnes, kāda tā ir bijusi līdz šim.
Jā, nu viens ir, ja nepalīdzēsim paši sev, tad arī, diez vai kāds cits palīdzējis. Baltijas valsts ļoti daudz darījuši. Ja mēs raugamies atkal tajā 10 gadus perspektīvā, pirms 10 gadiem Latvijas aizsardzība bija nolaista. Latvijā nebija ne savas bruņu tehnikas, tikai pēc tam nāca iepirkuma par CVRT, par citu tehniku. Domāju, šobrīd ir kā diena pret nakti. Latvijas bruņotie spēki, arī Lietuvas bruņotie spēki. Igauņi arī pamatīgi progresējuši, bet ar visu to jāapzinās realitāti. Nestoties, ko mēs darīsim vieni paši, ja mēs raugamies Ukrainā, ja Ukrainā ir aptuveni 1 miljons karavīru, 1 miljons, kas ar lielām grūtībām un milz upuriem notur Krievijas masīvas uzbrukumus, tad mums ir grūti iedomāties droši vien, ka varētu stāties pretī Krievijai, bet viennozīmīgi Somijas Zviedrijas pievienošanās ir ļoti liels iegūms. Abām valstīm ir labi gaisa spēki, Zviedriem arī labi jūras spēki, Somijam labi artilērija, bet to tie ir labi papildu spēki. Vācija ir ārprātīgi mainījusies. Šobrīd jau vācieši sargā Lietuvu un pilnīgi citu Vāciju, tas arī ir ārkārtīgi būtisks signāls. Tāpat kanādieši Latvijā un Briti Igaunijā, protams, tie spēki joprojām ir ļoti nelieli. Mēs jau 10 gadu cīnāmies par to, lai būtu klātbūtne militārā, jo pirms Krimas tas bija pilnīgs tabu. No zopņiem pie šauļiem notika Baltijas gaisa patrulēšanas misija ar dažiem iznīcinātājiem, tas bija viss, jo rietumu sabiedrotie nevēlējās kaitināt Krieviju, izvietojot šeit spēkus. Un 14. gads Velsas samits, 16. gads Varšavas samits, kur tika pieņems lēmums par to, ka beidzot būs bataljoni šeit. Tas ir ļoti neliels apmērs, bet šobrīd arī jau būs progresējis uz brigādes lielumu izmēru, kas joprojām arī būsim atklāti ir diezgan maz. Tie kādi 5000 ārvalstu karavīri katrā no Baltijas valstīm, ja mēs raugamies uz augsto karu, uz robežu starp Vācijas Demokrātisko republiku un Federatīvo republiku, tur bija 100 000 karavīru, kas stāvēja viens otram pretī. Protams, NATO aprindās moderni runāt par atturēšanu, to, ka tas arī ir svarīgi parādīt, ka sabiedrotie ir šeit un ka viņi rīkosies, būs papildu spēki, ja kaut kas notiks. Tā kā kopumā pēdējie 10 gadi NATO ir bijuši ļoti labs laiks un īpaši arī Baltijas valstīm. Ja Baltijas valsts pirmos 10 gadus bija NATO dalība valsts uz papīra, es domāju, tas ir atklāti jāsaka, un ja kaut kas līdzīgs Krimai būtu noticis kaut kur Daugavpils pusē vai Narvas apkārtnē, vai un sazina, kāda būtu vai nebūtu bijusi NATO sabiedroto rīcība. Šobrīd esam daudz labākā situācijā.
Rezumējot mūsu sarunu, mēs varam to darīt ar šo jūsu frāzi, ka ja pats sev nepalīdzēsi, tad neviens cits arī nebūs īsti gatavs nākt palīgā, un tā ka mūsu aizsardzība primāri ir mūsu paša rūpe. Un jā, ar bataljoniem te nebūs līdzvērts, ja tā situācija kļūs draudīgāka un arī ar vienu žogu uz robežas. Es personiski vizuāli atceros to, kā tas izskatījās uz atkal jau pieminētās Austrumvācijas un Rietumvācijas robežas, kad man nācās braukt tai pāri jau pēc Vācijas apvienošanās, bet ļoti neilgi pēc augstākara beigām. Tās aizsardzības būves, kas tur bija redzamas, betona konstrukcijas, tas bija pietiekami iespaidīgi un kaut kam varbūt ne tik iespaidīgam, bet nu, kaut kam līdzīgam ir jātop, acīm redzot, arī mūsu austrumu robežu stūmā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram Mārim Anžānam.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.